Psalmi 28. I madhër Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm në qytetin e Perëndis ton, në malin e tij të shenjtë. I bukur për nga lartësia e tij, gëzimi i gjithdheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti i mbretit të madh. Në pallatet e tij Perëndia u bë njohur si një kala e papushtueshme. Ja, mbretrit ishin mbledhur dhe shihnin përpara bashkërisht, por sa e panë, mbetën të shushatur dhe ikën të të merruar. Ate i zonë dritma dhe si të prerat e lindjes, me të njëtë mënyrë si era e lindjes që i bënd cop-copa njët e Tarshishit. Si që kishim dëgjuar, ashtu pam në qytetin e Zotit disa ushtri, në qytetin e Perëndis tonë. Perëndia do të bëjtë të qëndrueshëm për jetë. Në tempullin tëndë, o Perëndi, ne kemi rënë në mendime mbi mirësin tënde. Ashtu si jemi rytë, o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajet e tokës. Dora jote e djathtë është tërë drejtësi. Le të gëzohet mali Sion, le të ngazëllojnë vajzat e Judës për gjykimet e tua. I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij, këqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund tua tregoni brezave që do të vinë. Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë për jetë, gjithnjë. Ai do të jetë udhëheci ynë deri në vdekje.